mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e lobeli eye wuto Washington DC na studio G7 to pesami. Misungi ya Fatuma Kalala alimasi na David Greenberg na sango ya mokili lelo bazali onzela ya matini. Sango ya mokili lelo e pesami vino uta studio G7 na sango ya mokili lelo to kolobela. Motango mwabawei na milulu mia lobi loleki na inguba goma mo matipe mekumisika mwabato pene na tukumitano mabungi ba makotuma bomoto pe ba bungi pona bumona mboka ba sengi bulukiliki busalima na bayi bonsomi na makambomai.
Bilan ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianik wana, babumaki deja animatrice na 5 invités na ye. De salaki 6 morts.
Routalobi de l'équipe, ba soda babuto la kibo kondi na Gabon sima na bosa kolami ya elonga na mokonjere laki na ebonga ali bongo ondima katibo kuisi ya mokonjibui bumini makanisi mandenge na ndenge atana ekolo Congo demokratik kati na bayi politiki
kolongo lae na makasi bongo na kati ya mboka bo fragilize lisusu ekonomi na bino ezo bakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyoso ekoya lisusu te.
Lelo mokolo mwami nei to andaka bongo munganga na sala nini to kolobela bokonobwa monkeypox tope bokonobwa kolokoto ya makako buyi buzali kongala na Kinshasa uto mposo moleki mpona yango docteur Christa Kasita akolobela biso na bokonoboye azali bongo mokambi tope munganga kati na programme national de lutte contre le monkeypox et les fièvres hémorragiques asala kape na direction ya makambo mayako ya nuna bongo na Fatuma Kalala alimati makambo maye manso toko kendi na bula ina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa vino sango na bokuse. Motango babato bakusaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na milulu mia botele meli Monisco misala mia kimia mia ONU na mampinga ma EAC ebikolo bia ba Afrika ya Est mokumi na pene tuku mitano elobi babundi ba makoki mabomoto pe babundi babu mwana mboka na ekolo Congo demokratika. Motango mukanda moko mwa misala mia bokingi pe ya bayi mampinga na bakonzi babango mulobi ete bato tukumineyi na mwambende bakufaki elobi AFP agence de presse agence française de presse eye monaki mukanda mango bato bawei bazali balandi balingomba ya losambo ya bokoko pe ya bayuda ba wazalendo baye bakitaki lobi loleki na balabala yambo ete mampinga mabenga na bango na masasi baye lucha lingomba ya bitumba ya bomona mboka lokola pe babundi basusu ba makoki mabomoto ba sengi bulukuluki bia bayi bonsomi pe ba lobi bato peni na tukumita nonde bakufaki mukanda mwampinga mulakisi ete koleka bato tuku usambo na mitano bazukaki pe polisie moko abomamaki na mabanga mabatelemeli bibundeli bia ndenge na ndenge ebiye bizalaki mandukite bizwamaki pe bato koleka kama moko na tuku motuba na mwambe bakangamaki kulanda bongo mukanda ya mampinga pe kati na bato baye ezalaki bongo na mukambi ya losambo loye ya wazalindu na kombo ya efaimu obisi mwa mulubeli ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu Guillaume Njike apesaki lobi loleki mutango ya batelemeli mutoba bae bakufaki na polisi moko milulu miango misalamaki na milakisa milulu milingi milakisi basoda ba mampinga ma ekolo Congo demokratiko lokota bibembepe koti yango na mituka mezali kotambola kabongo na ba rezo sosio kasi kinosika endimami nanu te soki ezali penza ya makambo mai. Joao Lourenço, mokonzi ya Angola, azalisika na mubembo na Congo Brazzaville pona mosala na masolo akokusala bongo na mokukani wa ye ya etup ya ekolo Congo Brazzaville bakosolola bongo pona bayi matali boyokani kati na bikolo mibali epi matata topi kimia na etuka ya katikati ya Afrika. Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi na réseau na ba media social topi na ex oyekoma Twitter sika ete kozala pe libaku ya kosolola pona makambo mazali koleka na molongo. Joao Lourenço na Denis Sassou Nguesso bakambaka bobongisi ya matata na monele ekolo Congo Democratique. Na Rwanda, Paul Kagame mokonzi ya ekolo atindi na bopemi ba konzi ya basoda baike ba zalaki kukamba mampinga ma Rwanda a RDF kati na bango General James Kabarebe oyo akoma kikutu mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Democratique asima na mampinga ma Rwanda masungaki obo batumboki ba AFDL obai ba kamba makana Kondo Laurent Désiré Kabila kokuisa bokonzi ya Joseph Mobutu Sese Seko na 1997. Paul Kagame andimi pe bo pemi ya ba kambi ba mampinga pene na kama mibale elongo na ba ofisye ba likolo ba susu pe asukisi kontrato boyo kani ya mosala ya ba ofisye ba susu pe apesi bango ndingisa ya kupema pona koluka lisalisi ya minganga sango yango epesa mibongo na mampinga ma Rwanda RDF. Batukulika tukusambo na mine iba kufi na moto monene mopelaki lelo na ndako mulai moko esika batu bazalaki kufanda na engumba ya Johannesburg na Afrika ya ngele banabaki zumi na babale bazalaki kati na bambui na ndako ezalaki esika mabuta bazali na bozu mingi te bazalaki kufanda. L'Italia kimia pe ya bokingi ya Union Africaine e salami lelo na Addis Abeba pona kotala makambo mayema zali koleka na Gabon epai ba soda ba botoli bokonzi pe ba tsi na bokangami na ndako ali bongo wazali bongo mokonzi zalaki na ebonga sima na bosakola mibwa yebo mulungi mpona mapona mima mokonzi mboka masalaki mokolo mwamposo molekipo eti atikala na ebonga na ipo na mbala ya misato nzokande General Brice Oligui Nguema mokambi ya basoda ba batelaka mokonzi ya ekolo na Gabon oyo ya tsami bo mokambi ya ekolo wuta lobi pona transition asengeli kolapa ndayi pe kovandisa mana ebonga o mokolo mwayambo mokoya molobeli ya basoda ba botoli bokonzi colonel Ulrich Mafumbia alobi bakotosa bongo bilaka binso basali na bayi molongo. Na Niger basoda ba botoli bokonzi ba tindi mokanda na mbula matari ya ekolo France pona koyebisa yango ete ba pesi mitindo na misalami ya pulusu na ntina ya kobengana na mboka na bango ntoma ya France na Niamey pamba te mikolo ba pesaki ye po ete abima na mboka misimeleki mokanda mwango motindamaki mokolo mwami bale mwamposo eye basoda ba botoli bokonzi na Niger ba pesaki bongo mikolo mibale toloba 48 heures na oyo ezali bongo ntoma ya France na Niger Sylvain Ite po ete abima na mboka kasi kino sika France eboyi kobimisa ye na mboka eye mokolo mwami na imoleki mokambi ya mampinga ya France colonel Pierre Godier akebisaki ite mampinga mamboka na bango mamilengeli pona kosukisa botelemeli bonso ya mampinga pe ambassade ya France. France ezali kinusika ko boya kolongola ambassadeur topentoma na yango. Ozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Motango mobawei na milumi ya lobi leleki na engumba Goma mumati pe mekumi sika na pene na tuku mitano babundi ba makukima bomoto pe babundi po na bomo na mboka ba singi ete bo salami bunukiliki bo salama na bayi bokingi bayi ba bonsomi pona yango tuna na bongo bulayi bwa sango boyi na fiston isimwami.
Lobi loleti, bandimi bali ngomba lia ba wazalendo, basalaki milulu na ngomba goma mpona kosenga bulongui, bwa mapinga mabiliboke lia libikolo bia EAC mpe Monisco, misalami ya Kenya ni ya Nations Unies na ekolo kongo demokratiki o ituka ya Nord Kivu. Na milulu miye bato mingi, bakufaki mpe, basusu, bazokisama kima kasi mpe, motango mabawai, mokomisi kanape na tuku mitano. Babu ni bama kokima bomoto, baye, bapesa kibisu sango eye, basangi bolukiluki, bo banda, natinete, bae basalaki likama li bazwa etumbu na bango. Toka moko na bango, Jacques Nzaera, azali kotatula awa na elobeli aveo lingala.
Tozo denose acte ignoble. Oyo mapinga na biso et salaki lobby o deplore. Fausse information oyo porte-parole ya mapinga ya état de siège anon kivu. Awe alobaki eza simor. Wana eza lokuta munene paske bilan ozo ya lobby eza une cinquantaine de morts. Babu Maki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianik wana, Babu Maki deja animatrice na 5 invités na ye. Nde salaki 6 morts. Tango ba mataki na église kuna, policier abumaki muzalendo moko, abtiraki abu portande population environnante, ba bambie mabanga, babu mipe policier wana. Ba soda ba yeko matakuna na église, babandiko beta batu masasi na nzoto. Après tango batu bakanga maki na kati ya église nde batiaki moto likolo ya église ba militaire. Tango batu babandio kima nde babandio tire moko na moko ba matisaki ba kor na kati ya bakamaze mibale ba memi bango na ba prisonnier o bakangaki ba survivant na ba blessé kokoma na kakatindo na hôpital ya kakatindo batiaki na kati ya morgue ya kakatindo 50 corps moko na kati ya ba blessé akufaki sur place wana tango babandaki okitisa ba blessé moko na bango akufaki lelo toyebite ba oyo bakufaki batikomaki na ba blessure na bango po ba blessure ezalaki grave
bobomi boye bozali kopesa mpasi mingi na bayi politiki bayike ba etuka ya Nord Kivu. Dadi Sale moko na bango mpe oyo amanyolaka na bonsomi mambi ma politiki azangaki te maloba na ntina ya bobomi boye boselemaki lobi loleki na milulu mina toyoka makanisi maye
bato ebele bakufi na Goma a lobi le 30 août 2023 bato ebele vraiment mais na yo na zo loba ba chiffre za ka komanda nga moko na edi moto moko waza vraiment frère nanga azi bal perdu donc azay na nom wana ya gouvernement te akufi deja donc tukanisi ke eza mawa mingi ya gouvernement armé et bouma ba congolais na ndengi wana donc nakanisi ke droit de l'homme il faut esalema faut vraiment justifier salema donc tukanisi ke il faudra vraiment que ma responsabilité est à la établie le plus vite possible avant que ma trace et bana obunga quand c'est très sérieux.
Lobelo leki colonel Guillaume Njike molobeli ya mokambi ya tuka Nord Kivu alobaki te bato mwambe nde bakufaki batelemeli sambompe mui pulusu moko oya kufaki na mabanga mabaye bazalai kosala milulu miango nzoka nde mbula matale ekolo Kongo demokratiki e bakseli bakonzi ba etat de siège mikolo zomi na mitano sima na masolo na mesa maye masalemaki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki poso moleki bayi politiki bayike bazali kobanza ete bato basusu ya makanisi mabe bazali kosala mbeba mingi na bituka bibale biye bizali kokambama na basoda na tinete etat de siège esukisama te kasi ekoba wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami uto Goma. Uto lobi ba soda ba ike ba botolaki bo konzi na Gabon si mana bosakulami bwa Ali Bongo Ondimba wazalaki mo konzi na Ebonga na mapo na mipo na kotikala na Ebonga na bo konzi mbala ya misato kasi bo kuisami ya bo konzi boye Ondimba mi pe bo landami na ndenge mingi na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratik Natali Sekaburo atambusaki bongo elobeli ya viwa nyangala pe azwaki makanisi mabango tolata.
Makani sima za hilo lenge mingi kati na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki, sima na boko isami ya bokonzami na basoda na Gabon, kaka Mwangonga, Kolanda, bosakola mibwa elonga na ye na mafuna mimpona kotikala kokamba ekolo mbala misato. Baiki na bayi politiki na ekolo Kongo Demokratiki, batali siete likamuli sami na ekolo Gabon, lizali mpenza mabe pambate, esengeli kotosa maemi beko, kasi basusu mpe batali siete bakambi babikolo bya Afrika bakoma komona bikolo bya Afrika lokola ba royaume mpe balingi kolongwa te basusu mpe basengi na bakambi kosala penza angele na kotia kandelo to bobateli pona kokoisa mayele mabe manso makoki koya na bato ya motema likundu. Maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya UDPS lingoma politiki ya mokondi ya ekolo atali siete maema salemi na Gabon makoki kosalema te na RDC pamba te mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi ye azali kosala manso po ete demokrasi ezala azali mpe kotosa maye makomami na buku likondi mpe na mikolo mizali koya mapona mi makosalema na kimya inso po na ye manso mana mazali kolakisa bolingi bolamu bwa politiki ya mokambi ya ekolo toyo ka Maître Richard Mpinda
mokondi ya buka apele un mandat et constitution zoko pesa epe ndingisa ya kozwa mandat mosusu po koorganize ba election d'ici décembre 20 décembre ba election esengeli esalema le 20 décembre pe la choisa na mokondi na ye doyaka komanifestango na ba urne awa na décembre garde feu ezali kotosa mobeko likondi ezali kosalisa kondi ba election na dans le délai.
Despine Nonzio Bobaki moko na bayi politike ba dynamique Congo uni atalisi na ngambo na ye ete ezali malamu te kobotola ebonga na makasi pamba te na makambo manso esengeli botosi bwa mibeko bozala mpeli susu kozwa bokonzi na makasi ezali kosilisa bonsomi bwa mboka mpe komema lisusu bwana mboka na mpasi toyo na Despin Nonzio Bobaki
kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka bo fragilize lisusu ekonomi na bino ezobakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyonso ekoya lisusu te ekozwa pe mwa tango lisusu mulai po ete makambo nyonso ya mboka ekoka kozonga lisusu malamu mpona ngai eza acte moko na kondane yango mpenza makasi.
Ferdinand Kambere mokambi molandi ya PPRD lingomba politiki ya kala ya Joseph Kabila ye atalisi ete maema salemi na Gabon bazali kotinda maloba maye masengeli mayokama na baiba zali kokomisa bikolo babiloko bya bango moko na bobuki mibeko mpe kosala mayebango balingi mpona kowumela na bokonzi esengeli bateyama tozwaki maloba ba Ferdinand Kambere
nyonso wana eza konsekansi ya bakonzi tango baoneka premiere elektio aleki ya mibale kasi bazo tika kolinga otika bokonzi te konformema na ba konstitution na bango ondire constitution siko ekomika buku bango balatisaka yango ka po basepelisa mindele ondire buku likonzi eza eza te mobeko mpona na bapresident wana donc omoni ke bakoma organize ba election ka lolenge na bango batrishaka na lolenge na bango so baleki alobati ya le peuple entier devant un fait accompli
esengeli koyeba ete ali bongo ondimba awuti na libota lizali na moto ya Gabon uto 1967 akanaki na kolonga mapona mina 2019 na tata wa ye Omar Bongo oyo akambaki Gabon mibu tuku mine ina misato mpe libota wa bango esali sika wana bokonzi na Gabon uto sika pene mibu tuku mitano na mitano misala mia mapona mi misakola ki ali bongo ondi malobi na ngonga ya minei ya ntongo na bilembo koleka 64% ya mboete pasoda ba boto la ye bokonzi natalisika buoro simurabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekaburo Simurabie. Sika tokomi tango ya lina kanabiso munganga na sala nini tokolobela bongo mpox izali bongo manki pox tope kolokoto ya makaku pona kolobela yango Dr Chris Kashita izali bongo munganga kati na programme national de lutte contre mpox pe fièvre hémorragique virale pe azali assistant ya mokambi ya bitumba na mpox akoya bongo na Fatuma Kalala lima si tu l'as.
Munganga, Nazo yokapasi ya wa. Nasala nini?
Sancho Zayo Kaboyel, singili yomo na biso minganga.
Kubanda début ya année 2023, si na semaine 34 oyo, semaine épidémiologique 34 oyo, mbo kanabiso ya Congo est notifié 9583 cas, ou ya monkeypox, ou ya mpox, et 444 décès, soit létalité ya 5,3%. Na ville ou ya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, baoutaki, monko, baoutaki, inongo. Inongo, ils ont parmi, inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié, ou ils ont notifié régulièrement, bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils allaient notifier Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de la en dehors de 3 cas positifs, nous avons également 6 cas au baza qui suivent, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo Ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi 3 cas Ezali ki déjà ba misusu bazali ba cas suspect mais baza suivi bazali wapi ba sona bango Ezali ko pesa mawapi soki toki ko yeba est-ce que Ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou bazali koza soin, na mama yemo, epa iwapi to tchaki ba tante, ou ezo resevo a tante pa na baka suspect, na tante ou ya baka ou eza confirmé. Prise en charge na bango, eza gratuite. Eza la nakolia, to eza na bakisi bazali kozwa, eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille, abandi kosala fièvre, et puis, suivi à bas éruption, suivi à bamboumamboum, et à la nanzoto, mingi, nelongi, nama boko pi nama kolo, abangate, aye bisabato, oyo, baza pebe ni naye, pour que bambou, batouana, mes informations na zone de santé, ekopé nga bisoto, ekopé nga batou, disikawana, pour que baki ene kozoye, batalaye, ba évaluye, bakoumé maye, bamemiye, na site, de baye naye, na site ya isolement. Nyon soana, isaye, te kouite maladi, et palangana, ici ka nyon sote, mais to kouka, kou contenir ya, yango, kou si construit, pour Kinshasa, isa, na dimension ya ba pays, moussousou, isa vraiment trop grand, donc, so ki ba tout, ba bombi maladi, pour que ba mitse soigne, bango moko, et kou pesa biso, pasi makasi, na kati ya communauté.
Docteur Kasikande tozali kolobela ngo ba msitu pe bayebi bokono ngo ya Mpox ezali nini te ba msitu pe bayebi te ba symptômes ya bokono ngo ezali nini traitement ngo ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okiko lobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe ebele ki yango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà. Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama ewuti epai banyama pe epesameli epai ya bato. Maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na nzoto kolongono mtakuzi nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuzi na ba pasi na mukongo pasi na misuni kuzala pe na mungongo mwa kosu pe kubandaye akumon na ba ganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion evimbaka nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o evimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors, ti nasika awa, tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation. Ezana nou autorisé te, homologé te plutôt, pour tout ça que c'est là. Résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima ba kote à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'est un pour na kisi o tout bingi te covid-19 yango pe ezana nou en essai. Essai yango euta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankoro. Yango pesa na essai. Alors, non seulement bas binga bas osala na na sika awa, izaka ka kope sa traitement moko symptomatique. Soki muta sali fièvre, ba kope sa ikisi, pona ba bouton wana ba ko soigner yango, soki elomo se epini ba kope sa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait tout ça pour ça ti na ngonga oyo.
Docteur Kafiolobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini?
Tawo na lobi utaka epa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala akeshasa. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alo kuti yango ayina ngo amemi yango. Aye tango aye aza ko dépièce kukata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana we ko dépièce yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ok, ko kipe kuzala nyama oyo aza je exemple ya mbwa. Puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malaria, c'est vrai que ba kuzala asymptomatique. Mais pas qu'une pas qu'une personne la maladie locaux la moto surtout au Italie bas singes les singes parce que la maladie dingue mon on a biso pas tout parce que la maladie on a manifesté la maladie on a Islam car il pas un biso donc contamination en gros mingi Islam soit homme animal et puis interhumain la biso la bidonga n'a que pour ça maladie qu'on a n'amémi yango a en a cité. Et puis, na bandi ko contaminer bati musu basa zinga zinga nangai, soit naza ko manipuler, naza ko simba la tabilamba na ye, soit na bandi ko soigner ye sans protection, soit contamination pe congénitale pe ko zala, ma basi ou basa na zemi, avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye, et yango ndi sa ma na ba avortement e bele. Voilà, donc ça va avortement dans la lobby wana, et ou alors tango bokina ko kunda boye bakite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndibana pino vous avez vous manipuler pe ko wana kwaniza ba aspect ko itali lo linge nini mutu ko ikozala contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole de singe.
Parce que c'est quoi conséquence ce qui réduit aux traitements na lombango zui ya malamu te ba o bazali na yango soki ba vanya na banda ku ba conséquences nango ezali komema na nini
conséquences ezali ete mutu oyo abeli maladie wana azui soin ndenge elongo bani te ayi ko perdre lisu akomi akomona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre te koyoka na ye. Avec tout cela, ce qui vient ma casse na moto, avec tout comme appel du sikawana, ce qui est allé sous sauté, avec comme avec du malibanziali bela, ma complication est vraiment ébélé, ce qui moto a joui basse le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana, ils ont la capacité à boutique là, à ta moto ou à bélipe à biki, ils ont la capacité à boutique là entre 6 à 12 mois, na bas sécrétion non sur ou en zoto. Ils ont la libelle, maman a zo mais ils ont la libelle, ils ont la koye bana entre bateau, moi c'est na mobali, to na makila. C'est comme ça que ils ont conseillé que moto ou à biki à béli, à bélé qui vous connaissez qui à biko et à biki, à salaka. Chaque trois mois, test c'est pour n'appuyer parce que dans d'autres naïs, dans ma tille naïs, tu risques d'en avoir des difficultés.
Maintenant, Domingue, docteur Kassita.
Maintenant, on a eu le coup là.
ezalaki docteur Christ Kasika kolobela bongo bokono wa kolokoto ya makaku to pe mpox monkeypox ezali kongala bongo na ekolo Congo demokratike yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete motango mwa bawei na midudu ya lubi na Goma mpona kotelemela monisco pe mampinga ma EAC na bai lingomba ya losambo wazalendo mokumi bongo na pene na tuku mitano tolobaki mpe lisusu ete bai politique na ekolo Congo demokratike bapesi biyano na bokwisami bokonzi na Gabon. Matondo mingi na patumakalala alimasi na David Greenfield bai basungaki biso onzela ya masini tokobakolanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Eli Sango.